I dag har vi fått besøk av en av de største vikinglegendene, selveste Thomas Pereira. Velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Har du fått noen julestemning?
Ja, litt. Det er jo 1. desember, så det er jo... Du merker at det blir nærmest av jul, hvertfall når det er så kaldt som det er.
Har du noen faste ritualer i jula?
Nei, ikke noe spesielt. Det er egentlig bare kos.
Nå er han jo blitt hovedtrener for Sandnes Ulf. Rune, vil du gratulere eller kondolere han?
Nei, jeg må gratulere han egentlig, for det er jo en, det er jo et steg videre. Vet du hva han har levert i Viking, og både som spiller og som trener, så det klart det å gå inn og bli hovedtrener for en klubb i Obos, det er jo selvfølgelig et steg videre. Og sikkert et spennende prosjekt. Sandnes er jo, vi har jo snakket om det før i podcasten, sliter med publikum, sliter med entusiasmen og sånn, så det klart at det jo spennende. Det jo, det kan jo på en måte egentlig bare gå en vei.
Og så, du skal jo overta etter selveste Bjarne Berntsen, det jo utrolig spennende. Så hva råd har han gitt deg på veien her?
Jeg har jo hatt et par samtaler med han, og han har vært i fotballen veldig lenge, så han har jo mye erfaring. Så vi har hatt en del samtaler.
Og så er det jo, altså Sandnes Ulf, vi husker det jo i eliten, opp igjen mot Viking, ny stadion, uheldige med covid, og litt tøft med økonomi det siste, altså hva er målsettingen neste sesong? Har de vært tydelige på det?
Nei, jeg har ikke vært helt tydelig på det enda. Vi må se hvordan troppen blir og hvordan det former seg under preseason. Men målet er at vi skal bite veldig godt fra oss, altså.
Komme over Bryne på tabellen?
Det gjør vi.
Ja.
men sånn sier Sandnes, når du ser på en måte entusiasmen som er... Har det blitt rundt Viking da? Og så ser han jo at det er jo ganske labert. Sånn sett på Sandnes. Hva grep har klubben tenkt å gjøre der for å på en måte kunne skape engasjement både i byen og rundt klubben?
Nei, alt avhenger egentlig av at vi må få resultater. Vi må vinne kamper. Når vi begynner å få tre poeng, en del tre poenger, så er jeg ganske sikker på at da kommer entusiasmen etter hvert. Så... resultater, det teller egentlig overalt.
Ja.
Og så ser vi at du har fått med deg Tommy Høyland et år til.
Ja.
Det må jo være gøy. Mye rutine og mål i han fortsatt.
Ja, han er vel en av de største profilene i klubben, og har levert veldig godt i år. 20 målpoeng, og det er en del, altså. Så vi håper at vi han kan være i god nok form til å skaffe oss en del poeng neste år.
Og så etter mange år da, som trener for Viking 2, så fikk du jo den perfekte avslutningen med opprykk. Ble dere overrasket over det selv? Altså, det var et veldig ungt lag.
Jeg er ikke overrasket, men jeg hadde håpet å bite fra oss litt mer enn det vi gjorde i fjor. Da fikk de førsteårs juniorene i fjor, 05-årgangen, som fikk en del kamper. Og da var prestasjonen litt veldig opp og ned. Vi var gode i banespillet, men veldig dårlige i begge boksene. Og har i år tatt noen steg i begge boksene der, sånn, hvor vi har sluppet inn veldig få mål. Og når vi slipper inn få mål og greier å score noen mål, så tar det som regel en del tre poeng.
Men dette med å trene toårlag, det virker jo litt komplisert, Rune. Det har du snakket om før.
Ja, det gjør jo det. Jeg tenker jo med så mye, altså, når du skal sette sammen en tropp på disse to lagene, så dere har jo en del ytre faktorer som dere spiller inn. Husker dere møtte Brodd her nede fra Øyvind Jakobsen på hvordan Viking kom til å stille. Altså det at, og du hele tiden, jeg vet gjerne ikke hva materiell du har jobbet med, samtidig som du gjerne får føringer. Gjør du ikke det i en sånn type rolle?
Jo, det er det som er og har vært utfordringen. Du vet aldri hvilket lag du stiller med til den neste kampen. Før, kanskje dagen før eller samme dagen. Men derfor er det viktig at vi har et spillemønster hvor de fleste spillerne skjønner hvordan vi skal spille. Og der har spillerne egentlig vært veldig gode i år også.
Men hvordan, disse A-lagsspillere, husker vi selv når vi spilte fotball, altså det der at du gjerne må ned og finne formen igjen på to lag og så videre. Hvilken motivasjon har de for å gå inn og gjøre den jobben? Jeg ser for meg en kald mandag hvor du skal ned og fikk gjerne ikke spille kvelden før og så videre, altså...
Ja, det har egentlig ikke vært noe problem nå de siste årene. Det har vært de som har kommet ned og spilt på laget har egentlig vært veldig positive, motiverte. Selv om de kanskje ikke har lyst til å spille, så det det som per dags dato kamparenaen deres. Og det viktigste at hvis de presterer og jobber like hardt som de gjør i en vanlig elitseriekamp, så får de den litt av den kamplastningen som de ønsker, og det lett å se på GPS-stavene når de først har vært med også.
Men sånn i praksis da, det sånn at Jensen og Batty sier til deg at i morgen skal Vevatnet spille 60 minutter, og så må liksom en av de unge midtstopperne bare vika, eller styrer du litt det selv?
Det jo sånn at når de ikke spiller på A-laget, og de skal spille på to-laget, så skal de få muligheten til å spille der, for det den eneste muligheten de har, mens våre spillere har også muligheten å spille en nasjonal G19-serie. Så det som regel at våre spillere da viker, og da og så kommer de mer eller mindre inn der etter hvert, altså.
Og så det jo på det laget der, det jo noen offensive spillere med litt nysgjerrige på det, sånn som Galta, Taralseth, Fiksdal. Hva kan du si om deres kvaliteter?
De har litt sånn forskjellige og spennende kvaliteter seg imellom, synes jeg. Jesper en målskårer. Nå spiller Vikingakademi, er det vanskelig å få med spissen i et oppspill og fremover, så det viktig å ha en spiss som greier å score mål, og det har Jesper gjort i år. Og det gjorde han også i fjor, så han har jo levert varene på et godt vikingland, og fått de sjansene han skal, og der har det jo mye å si med de kantspillerne som Jørgen, eller tierne, Jørgen Galta og Felix for eksempel. Gode offensive spillere. Jørgen er kanskje den spilleren som tar flere overstreksvinter enn det Ronaldo gjorde i sin glanstid. Men han lærer, og i løpet av den perioden så er det viktig for meg og trenerne at de må lære å spille voksenfotball. Det er jo den som det viktige, at de bruker noen år på det. Altså.
Men blir de utfordret altså, av disse her eldre? Hvordan er dynamikken i et sånt, i laget da, tenker jeg, når det kommer A-lagsspillere ned? Det sånn, det litt ærefrykt rundt det? Altså, jeg tenker noen, for de det gjerne stort å bare komme på to-laget, mens det kommer noen ned som gjerne har fått være i glansen der oppe, liksom. Gjør det med dynamikken i laget, og?
Nei, når det har med to og tre, som kanskje den beste kombinasjonen, to-tre fra A-laget, og som har lyst til å være med og bidra, så det kanskje den beste kombinasjonen for at et lag skal prestere og få de poengene de ønsker.
Og så i 2023-sesongen da, så en ting det har vært litt kritikk mot Viking på, altså det har jo vært tenkt opp i toppen, men unge spillere har jo hatt en lengre vei i år. Og så har jeg en teori, og dette vet du mye bedre enn meg, Thomas, kanskje retter det ikke, men jeg har alltid tenkt sånn at hvis en spiller har nok talent, så vil de på en måte få sjansen på et eller annet tidspunkt uansett. Eller føler du på en måte at Viking må rydde mer plass til dem enn det de har gjort denne sesongen?
Ja, det veldig komplekst, synes jeg, altså, fordi at for det første, når Viking gjør det så bra som de gjør det nå, og de kjemper helt i toppen, så forstår jeg at de vil gjerne ha det beste laget, og det vanskelig å utvikle spillere. Når det havner litt midt på tabellen, og kanskje litt under midt på tabellen, så det lettere å bruke de unge. Men nå handler det om liksom, det poenget så viktig. Og jeg forstår at veien blir litt tøffere for de unge, når klubben kjemper om gull. Og det det sånn at... plutselig så det en ung som får muligheten, og det viktig for de å gripe den der og da. Og hvis du ikke gjør det, så kan det gå mange år, eller kanskje du aldri får den muligheten igjen. Og vi må bare forberede spilleren på at når du får den muligheten, så må du være der, og du må være til stede. Og så handler det litt om rett timing.
Men kan det presset bli litt stort også? Jeg tenker sånn, bare sånn, sånn som Edvin Høysbø,
ja.
For eksempel, sånn, han blomstret jo her i, før sesongen. Jeg tippte vel som årets komet i Eliteserien med flatenanledninger. Og vi vet jo hva han har i seg på en måte, men så musser han det på en måte litt. Det litt den overgangen som vanskelig for...
Ja, Edvin jo fantastisk gutt. Han så til stede og oppegående. Og vil alltid være... Vil alltid komme til, han kommer til å bli god. Nå det jo, var han jo litt uheldig, fordi han spiller en posisjon som kapteinspiller. Og det vanskelig, altså. Og så det liksom, når du gjennombrudder, det kanskje det letteste. Og så det å opprettholde den kvaliteten rett på, og det det som utfordringen til unge spillere, det veldig ustabil i prestasjonen når de slår igjennom.
Men hvordan merker du som var med og sleid ned graset på gamle Stavanger stadion på 90-tallet liksom, og kom jo og på seg, du jo av en generasjon som har spilt mye fotball på grusbaner og greier, og i dag så de mer det vel litt mer soft det de holder på med i dag, og skal ha beine kunstgrasbaner og så videre. Hvordan det? Jeg tenker med taklinger om alt mulig.
Ja, det blir ikke de taklingene der sånn når det kunstgjøs eller kunstgjøs, for da må du forholde deg til litt mer, for det lettere å få banen under kontroll, som det vanskelig å komme opp i situasjonen. Og da får du ikke de der sugende taklingene, bortsett fra hvis du ligger litt etter og må skli, ta en sklitakling. Det det som utfordring egentlig, samtidig så at det også vanskelig å forsvare seg når du kommer i boksen, og de unge spillere som kommer opp, de må skjønne at de som forsvarsspillere, de forsvarsspillere. Ikke at de skal hele tiden være så veldig gode med ballen, men de har en jobb å gjøre. De må forholde seg til å forsvare målet, holde null. Og når de gode på det, så kan de tenke det offensive, for da det det de skal gjøre etterpå. De offensive spillerne har ansvar for å score mål, mens de forsvarende har ansvar for å holde nullen, altså. Samme keeperne.
Du har disse unge talentene da, som rykte opp med Viking 2 i år, altså, hvem det vi kan ha størst forventninger til?
Det så vanskelig å si. Jeg synes alle som har spilt i år har alle muligheter til å lykkes, men de må kanskje gå noen omveier som gjør at de må tørre å stå i det. Alltid sagt til de unge spillerne, når de ikke får mulighet til å være med her, så er det viktig at dere kanskje må flytte, at de kanskje må flytte på seg for å bli litt mer voksen, og lære å komme inn i en annen klubb hvor de kanskje helt noe annet annerledes. For du har det veldig godt i akademiet i Viking, altså, som spiller. Du får egentlig alt du har utlevert på sølvfatt, altså.
Du, når vi fortalte kompisar at Thomas skulle komme, så det de lurte mer på enn fotball, det var jo dette med practical jokes.
Ja, det det første alle sier.
Det liksom det han mest kjent for?
Ja, det virker i hvert fall som det. I hvert fall de litt yngre, så det han mest kjent for. Så, ja.
Altså, Roar Åkerlund har jo sendt en spørsmål. Altså, hva synes Thomas den beste spøken han har gjennomført i sin tid i klubben? Og på en skala fra 1 til 10, hvor gøy synes han det å være offeret når folk gjør hevn tilbake?
Ja... Å finne en, den beste, det vanskelig, altså. Jeg husker ikke så mange, det mange jeg ikke husker, og så blir jeg bare påminnet på at, faen, hva det jeg gjorde. Og det, men det egentlig bare sånn uskyldig moro, for jeg liker å skape, når jeg spilte så likte jeg å skape litt latter i garderoben. Ikke så mye sånn offentlig, men inni garderoben så hadde vi det egentlig jævlig morsomt. Og hva jeg gjorde, nei, jeg vet ikke. Det vanskelig å finne liksom det beste.
Jeg har hørt det var en del mellom deg og kompisen din, Tom Sanne. Kan jeg stemme?
Det...
Litt frem og tilbake?
Ja, det spørs hva vi gjorde, det. Det spørs hva han gjorde og hva jeg gjorde,
ja. Altså, det, den ene jeg fikk fortalt, den egner seg jo til og med ikke på felt og podcast, Rune, så det, den skal han slippe, men... Han bør gi oss et eksempel her på noe galt.
Ja, jeg må jo gjerne høre den da.
Hvem han må høre han da? Så vi ikke sitter og holder på sånt.
han er for galt å være sann, men jeg hørte en gang du hadde foreslått at det tapende laget måtte gå nakne inn fra treningsfeltet, og så endte du opp på det tapende laget. Da trente dere på treningsbanen.
Trente på treningsbanen, det var gress, og det var en landskampshelg, husker jeg. Vi skulle spille en kamp, på, eller trening på torsdag. Og de som ikke var på landslaget, de hadde en god trening, skulle ha en spilløkt. Og så sa, var det Tom Nordli som var trener da, og så han, sa han, fortalte om hvordan lagene var, og dette er det jeg skal spille. Så foreslo han en straff til taplaget. Og det laget jeg kom på var jo med Peter EJ, Nikolaj Stockholm, og liksom knalllag, tenkte jeg, faen det her. Det her vinner vi, tenkte jeg. Så foreslo jeg det. Even Ørsbø var på laget vårt. Rhys Weston, husker jeg. Og da foreslo jeg det, og jeg gikk ut og spilte, og så lå vi under med 1 eller 2-0, og så ser jeg Nikolaj Stockholm, det en liksom småskade, jeg må ut, og så IJ må ut, og så plutselig så ser det ut som at vi taper. Og vi tapte, og siden det var jeg som foreslo det, så kan ikke jeg trekke meg. Det var noen som trakk seg og kjøpte seg fri, men jeg gjorde ikke det. Og jeg gjorde vel heller ikke Even eller reseller, tror jeg.
Med fotografer til stede?
Ja, det var en ulempe med det,
ja. Ja. Ja, men
det er vel litt viktig også, sånn som i fotballen, som der er såpass mye alvor rundt, å ha litt skøy og gøy. Det er vel noe av det der også. Det er jo en gruppe som er mye sammen, bor sammen, reiser sammen.
Ja, men det er det som er det kjekkeste også. Å være i lagidrett sånn som det, og det å prestere sammen og det å vinne sammen, tape sammen, oppleve ting sammen, det tror jeg er det beste som er egentlig. Det er det som gjør at du har lyst til å holde på med det. Å vinne sammen et lag, det er en veldig god følelse, altså. Og jeg elsker å, før i tiden så var det ikke så mye telefoner og sånn, så vi spilte en del mye kort, mye bondebridge, amerikaner og sånn, det var jo. Jeg synes det var klasse.
Har du ja. Fått noe bra fra vikingstatistikk i dag, Rune?
Ja, det har vi. Han en som passer veldig godt, faktisk. Thomas har sikkert ikke hørt dette, men vi har fått litt av kamper som var viktige for viking oppgjørende historien. Vi har vært innom litt kamper allerede. I dag, Viking-Bryne, cupfinalen 2001. Året 2001, Vikinger spiller seg frem til sin andre cupfinale på rad. For Benny Lennarsson er det tredje gang han går til cupfinalen Viking etter seieren mot Molde i 1989 og tapet mot Odd i 2000. Inngangen til kampen var litt forskjellige for finalelager. Viking hadde spilt returkamp i UEFA-cupens andre runde i Berlin mot Hertha bare 3 dager tidligere. Viking hadde med 1-0-tap fra hjemmebane ned til Berlin, og da Hertha i bortekampen skåret 2 ganger før halvtime var spilt, så var håpet ute. Men i serien endte Viking på en solid tredjeplass. For Bryne hadde det vært en tung sesong som endte med kvalik, og bare 3 dager etter cupfinalen så skulle de spille den første kampen i dobbeltoppgjøret mot HamKam. Vikings vei til cupfinalen var Stål 6-0-seier, Vindbjart 6-1, Vidar 5-0, Bodø-Glimt 3-1, Tromsø 1-0, Odd 2-1, og for Bryne så hadde de slått Rossland 3-0, Fyllingen 4-3, Skei 2-1, Molde 3-2, Vålerenga 3-2 og i semifinalen Lillestrøm 4-0. Viking måtte unnvære en skade Erik Fuglestad. Bjarklund Åsheim var lenge usikker, men ble klar nok til å sitte på benken. For Bryne var det Kai Ove Stokkeland som var usikker, men ble friskmeldt i tide. Ullevål var fullpakket, kledd i mørkebort og rødt. Enkelte 20 sjeler, til og med delte drakter. Det har vi jo snakket om før, kan vi synes om det. Halvt rød og halvt blå, og med Pablo Vasto eller noe sånt på ryggen. Kampen var bare knapt 4 minutter gammel, da Thomas Pereira slo inn en corner. Brynekeeper Roger Eskeland gikk ut med mistet balansen litt i trengselen og kom til å bokse ballen inn i eget mål. Det var ikke akkurat den åpningen på kampen de trengte for de som var interessert i en spennende kamp. En allerede i utgangspunktet Brynjobb, fryktelig mye vanskeligere for Bryne. Mer er det ikke å si om første omgangen som Arne Skeie kort oppsummerte 1 mål og ingen sjanser. Morten Stokstad omtalte som forferdelig og David Vatne som drepende. Så det var uttalelsen etter første omgang. 10 minutter til pause kom 2-0. Tom Sanne la ballen ut venstresiden og til Thomas Pereira, som ikke trengte å løfte blikk engang, der han gjorde seg klar for å slå det avgjørende innlegget. Han visste hvor han hadde Berre, som med en lang tå vippet ballen forbi en utspilt Eskeland opp i netthaget. Etter 71 minutter slo Pereira en ny presis corner. Han og teamen fikk gå opp uforstørret i fravær av en passiv Eskeland og hedda kontant I nettet. En god dag på jobben for Thomas Pereira som leverte hat-trick I målgiverne, og en herlig revansj for teamen som skåret selvmål I cupfinalen mot Odd året før. Med 8 minutter igjen av kampen satte to mann på benken som manglet en kamp for å bli cupmester, og begge og bare ett gjenstående bytte. Det ble Bjarklund og Åsheim, som hadde kjempet for å bli klar. Da han endret banen fikk han overlevert kapteinspinn av Hanutin, og litt betuttet stod Leif Gunnar Smerud igjen, som eneste vikingspillere med speltid I cupen som ikke ble cupmester. Kampen gikk for å si det mildt ikke inn I historien som den mest spennende cupfinalen, og heller ikke den mest velspilte, men for Viking og de supporterer var dette ganske uviktig. Dopingkontrollen ble en prøvelse for to av de mørke blå. På Morten Berre kreves det 2 liter vatten og nesten 3 timer tok det før jobben var gjort. Bo Andersen brukte ikke like lang tid, men han uttrykte stor frustrasjon over at dopingkontrollørene ikke hadde øl å tilby. Helt håpløst, sa Bo Andersen. 3 glass vatten gjør meg kvalm. Jeg fikk til slutt en klaustaler eller noe sånt. Det det siste alkoholfri jeg drikker I kveld, sa han til avisen etter dråpene var levert. Da Viking kom tilbake til byen var toget fullt av kog, som I et ufyselig vær ville hylle cupheltene. En av de som snakket til folk var Bo Andersen. Nå skal vi drikke litt av denne pokalen, så får vi se om det blir trening I morgen. Nå skal det feires, sa han fast fra terrassen. Trening ble det, og Bo var tredjemann av spillerne som var på plass I Vikinghuset. Og med røde striper under øynene gjorde han opp regnestykket. Først heldte han en gammel dansk I pokalen, deretter rødvin og ljus, og til slutt ble pokalen fullt med vodka og Baileys. Det skulle ta 18 år for Viking å gå til cupfinalen igjen. Husker du godt at det her, Thomas?
Når du forteller om det, så husker jeg veldig godt, I hvert fall om kampen og det som skjedde året før, og det året og den finalen der. Jeg husker at kampen mot Odd var en god kamp, men vi taper, og det, så den blir jeg nesten ikke husket. Og så spiller vi semifinalen mot Odd hjemme, jeg vinner 2-1 der. Da tror jeg vel har en assist I Jørgen Tengestad på 2-1-skåringen helt på slutten der. Og så går vi vinner mot Bryne, og Bryne var, de var så vidt over midten, de lå veldig lavt, og det var veldig kjedelig. Men for vår del, når vi skårer så tidlig, så ligger vi egentlig bare og venter på at vi skal få muligheten til å score igjen, fordi at de ville ikke fram og score, husker jeg den gangen. Og det, for vår del så var det ingen problem, for det viktigste du husker at du tappte det året før, dette her skulle vi vinne uansett. Så hvis ikke de hadde presset noe, så kunne de bare stått og spilt bak der. Selv om det hadde blitt veldig kjedelig, men vi hadde fortsatt fått et køpp.
Vi tilbake med mer fra Thomas I morgen. Snakkes da.